Assalomu alaykum qadrli tinglovchi do'stlar. Bugungi suhbatimiz Ibrohim payg'ambarning avlodlari haqida bo'ladi. Ibrohimning mol-mulki muqaddas kalomda kamtarona tasvirlangan. Ibtido kitobida tasvirlangangina ko'ra Ibrohimning o'z rejasi bor edi. Uning o'g'li bo'lmagani uchun qulboshchisi Yelizarning o'zining merosxo'ri qilmoqchi edi. O'sha davr odatiga ko'ra farzand ko'rmagan oilalar bola asrab olib, bor mol-mulkini unga qoldirardi. Asrab olingan farzandning ham ota-onasi oldida majburiyatlari bo'lgan. Ularni umrlarining oxirigacha boqish, o'lganidan keyin ko'mish va hokazolar. Undan tashqari, agar xotin bepusht bo'lsa, cho'rning o'g'li ham oilaning vorisi bo'lishi mumkin bo'lgan. Bu odatni Hojar bilan Soro voqeasidan ham ko'rishimiz mumkin. Ibrohimning ruhiy hayoti ham alohida e'tiborga loyiq. Xudoni barakalashga, ismini tabarruk qilishga va'da bergan. Shunday ham bo'ldi. Mana necha ming yillar o'tibdiki, Ibrohim payg'ambarning ismi nafaqat masihiylar, yahudiylar balki musulmonlar orasida ham mashhur.
Ibrohim payg'ambar yahudiylar va musulmonlarning otasi bo'ldi. Ibrohimning hayotida Xudo bilan qilgan ahdi muhim rol o'ynaydi. U Xudoning so'zlariga quloq soldi. O'z navbatida Xudo ham va'dasini kengaytirdi. Ibrohimning Xudo bilan munosabatida bilimi va tajribasi oshdi. Ibrohimning e'tiqodi patriarx davri uchun hal qiluvchi mavzu edi. U bir nechta xudolarga sig'inadigan xalq orasida yashab, yagona tirik xudo haqida bildirdi. U o'z e'tiqodidan iz qoldirdi. Kanonga kelganida xudovanga atab qurbongoh qurdi. Lutni qutqargandan so'ng esa Edom shohiga shunday dedi: "Men yer ko'kni yaratgan xudovand Tangri taolo haqqi ont ichib qo'l ko'taraman." Bu so'zlari bilan u yagona xudovand haqida bildirdi. Ibrohim o'g'li bo'lgach butun mol-mulkini Ishoqqa berdi. Ismoilga ham sovg'alar berdi. Ismoildan keyinchalik Midiyoniklar va arab xalqi kelib chiqdi. O'limdan oldin esa o'g'li Ishoqni Rifqoga uylantirdi. Ishoq otasidan juda ko'p mol davlatga ega bo'lgan bo'lsa ham, g'aror yaqinida yerga ishlov berib, dehqonchilik qilishni davom ettirdi.
Ba'zan Ibrohim filistiylarning hududi qarorida to'xtardi. Ishoq yerga ishlov berib, yaxshi hosil olishni boshlagach, atrofidagilar unga yomon ko'z bilan qaray boshlashdi. Shuning uchun ham Ishoq Bershevaga ketdi. Ishoq ikki o'g'il ko'rdi. Birining ismi Esov, ikkinchisining ismi Yoqub edi. Ular hali onasining qorindaligida yo'q, Xudovan kattasi kichigiga qul bo'ladi degan edi. Biroq Yoqub ham onasi ham Xudoni kutmay o'zlari noto'g'ri yo'l bilan to'ng'ichlikni qo'lga kiritdi. U akasining duosini o'g'irlab tog'asi Lobonning oldiga ketdi. U yerda ham tog'asi Lobon uchun ishladi. Tog'asi bilan oralarida kelishmovchilik chiqqach esa qulay vaqtni poylab mol-mulkini yig'ishtirib jo'nash taraddudiga tushdi. 3 kundan so'ng esa Lobon Yoqubga yetib oldi va uydagi ilohlarni yo'qolib qolganini aytib Yoqubni aybladi. O'sha davrdagi qonunga ko'ra kuyov qaynotasi uydagi ilohlarni ham olishga haqqi bor edi. Shuning uchun ham Rohila butlarni o'g'irlaganda erimga tegishli bo'lgan narsalarni olib ketyapman deb o'ylagan. Lobon bir nechta xudolarga ishonardi. Yoqub bo'lsa, yagona xudoga ishongan.
Yo'l-yo'lakay akasi bilan yarashishning yo'llarini qidirdi. Buning uchun xudoga iltijo qildi. Xudo uni qo'lladi. Yoqub Rohiladan tug'ilgan o'g'li Yusufni juda yaxshi ko'rardi. Unga boshqalardan ajralib turishi uchun rangli chopon olib berdi. Odatda erkaklarning choponi oq yoki sur matodan bo'lardi. Akalari Yusufni yomon ko'rishardi. Shuning uchun ham uni Ismoililarning savdogarlariga sotib yuborishdi. Potifarning xonadoniga kelib, Xudoning marhamati bilan xizmatkorlarining boshlig'i bo'ldi. Asta-sekin qiyinchiliklardan o'tgan Yusufni Fir'avn tush ko'rgach saroyga keltirishdi. U har qanday holatda ham qanday Xudoga xizmat qilishni va ishonishni yashirmadi. Potifarning xotini uni vasvasaga solganida ham Xudoga qarshi gunoh qilishni istamadi. Fir'avn tushini aytib berganida ham men faqat Xudo menga aytgan narsalarnigina aytaman. Bu tushning ta'birini faqat Xudo biladi degan edi. O'g'lining ko'rganida Xudo qiyinchiliklarini unuttirdi deb o'g'lining ismini Manashe qo'ydi. Xudo uni Misr yurtida yuksaltirdi. Bu Isroil xalqiga najotkor yuborish haqida rejasining bir qismi edi.